VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kota New York dan menemui diaspora Indonesia Omar Karim Prawiranegara yang adalah pemilik Warkop NYC. Warkop NYC adalah warung kopi ala Indonesia yang berlokasi di pusat kota New York. Nanti Omar akan bercerita mengenai Warkop NYC, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, langsung saja kita simak obrolan saya bersama Omar Karim Prawiranegara, pemilik Warkop NYC di kota New York.
Nah, awalnya mungkin Omar bisa bercerita lagi ya mengenai Warkop NYC.
Oke. Ya, jadi Warkop NYC ini mulanya di tanggal 3 Maret 2022, which is 1 tahun yang lalu. Umurnya genap 1 tahun. Kita berdiri di Manhattan, di Hell's Kitchen tepatnya. Di antara 52 Street dan 9 Avenue. Konsep dari Warkop sendiri sebenarnya sama seperti warkop-warkop yang ada di Indonesia. Warkop kan akronim dari warung kopi. Jadi kita servingnya kurang lebih kopi-kopian, tentunya specialty kopi dari Indonesia juga gitu. Terus yang paling khasnya kan kalau warkop di Indonesia itu juga menyediakan mie instan dengan berbagai macam topping. Dan juga makanan-makanan lainnya kayak gorengan, kita ada bakwan, bakwan sayur, tahu, tempe. Terus kita juga ada roti bakar, pisang bakar, seperti itu. Ya kurang lebih itu yang kita serving gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ada cita-cita lain dari Warkop NYC itu sebagai creative hub anak muda Indonesia. Ya nggak harus muda juga sih, intinya kayak orang Indonesia punya creative hub, salah satunya di Warkop ini. Karena beberapa kali dari setahun kebelakang kita berdiri, kita banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi baik dengan fotografer di Indonesia, terus pelaku industri kreatif di Indonesia lainnya, ada artis, terus udah gitu pelaku F&B lain di Indonesia. Gunanya apa? Supaya mereka punya kesempatan untuk bisa melihat pasar Amerika, khususnya New York, jauh lebih dalam. Dan juga penduduk lokal New York itu bisa tahu budaya Indonesia lewat makanan. Which is hal yang paling mudah untuk berdiskusi dan ngobrol.
Oke, Omar. Nah, ini kalau kita bisa melihat juga, Warkop NYC ini menjual makanan halal gitu. Awalnya gimana? Kenapa memutuskan untuk menjual makanan halal?
Ya, sebenarnya kita emang berfokus ke makanan-makanan Indonesia yang majority kan sebenarnya penduduk muslimnya terbesar di dunia ya kita hitungannya. Terus aku tuh ngelihat di New York nih sekarang lagi apa ya, segala sesuatu yang memiliki cap halal, terus udah gitu community-community yang mencari makanan halal, baik itu yang beragam muslim ataupun non-muslim, itu mencari logo halal bukan semata-mata mereka punya keyakinan tertentu, tapi lebih ke proses pembuatannya tuh jauh lebih mungkin higienis ya, dan ya bersih, higienis seperti itu. Jadi kayak kita ngelihat satu opportunity yang sedang naik daun lah intinya kayak gitu. Karena di pusat perbelanjaan pun ketika kita mencari raw material, section halal food tuh semakin besar semakin sekarang. Jadi kita tertarik untuk mengeksplor lebih jauh hal-hal tersebut.
Oke, dan tanggapan dari pelanggan sejauh ini gimana ketika mengetahui bahwa Warkop NYC ini salah satu restoran halal di New York?
Ya, jadi sebenarnya kita nggak secara memarketingkan bahwa kita restoran halal gitu. Cuman sering berjalannya waktu, tepatnya bulan ketiga kita buka, itu ada salah satu telepon dari salah satu calon customer kita nanya kayak, saya melihat di sini ada corned beef gitu, terus ada bakso sapi, terus mereka nanya apakah bahan baku yang digunakan ini bahan baku halal gitu. Kayak itu orang lokal, kalau nggak salah Asian American gitulah. Terus kita bilang, oh ya kebetulan memang bahan-bahan yang kita cari itu kayak cornernya, corner Argentina itu emang ada cap halalnya juga gitu. Kita emang secara nggak langsung mencari yang kalau bisa yang halal gitu, by default aja. Terus dari situ dia datang terus mengajak teman-temannya, dan ternyata dia ngasih review di Instagram lah. Dari hasil reviewnya dia ternyata mengundang menarik minat dari salah satu foodies, vlog foodies di New York yang bertemakan halal, itu Muslim foodies, untuk datang gitu. Dia datang kita undang, yang datang sendiri. Terus habis di review oleh mereka, semakin banyak orang yang datang karena melihat merefer dari reviewer itu gitu. Jadi kayak orang-orang tuh tahu kalau oh ini salah satu makanan halal yang ada di sekitar Hell's Kitchen, karena mungkin banyak makanan Asia lainnya ya, tapi beberapa di antaranya tuh menggunakan bahan baku yang tidak halal gitu. Jadi kayak mungkin masih jarang gitu yang benar-benar pure halal gitu, yang selebihnya jadi kayak salah satu opsi buat mereka mendapatkan makanan halal di Manhattan.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan kita akan melanjutkan obrolan saya dengan Omar Karim Prawiranegara, diaspora Indonesia di kota New York, pemilik Warkop NYC.
Pelanggannya secara umum siapa aja nih, Omar?
Kita bergerak terus, maksudnya di awal-awal kita buka hampir 70% sih orang Indonesia, Mbak. Tapi belakangan ini setelah direview beberapa media lokal kayak New York Times, terus Eater, lalu beberapa vlog-vlog lokal juga, ini kontribusi pelanggan kita yang lokal atau bule gitu ya, Amerikanya mulai naik gitu. Mereka awalnya cuma beli kopi, tapi lama-kelamaan dia nanya ini apaan, terus dia nyobain Indomie Telur Cornet dan lain-lain, tofu itu, dan vegan juga, orang-orang yang vegan kayak nyobain bakwan jagung. Itu mulai banyak orang lokal yang biasanya dinner ramenya. Sekarang jadi kayak kontribusinya mungkin udah 50-50 kali yang lokal sama yang Indonesia. Cuma Indonesia ya, majority sekarang turis Indonesia yang lagi main ke New York, kayak gitu.
Oke, kalau tanggapan dari warga lokalnya sendiri mengenai makanan Indonesia gimana nih, Omar?
sebenarnya banyak pertanyaan dari mereka. Karena gini, karena maksud kita kan warung ya mbak, range makanan kita terbatas, nggak menyediakan berbagai macam jenis-jenis makanan Indonesia yang komplit gitu, kayak restoran full kitchen gitu ya. Nah, mereka tuh ada beberapa yang nanya, kayak ada nasi goreng nggak, terus udah gitu sate gitu, hal-hal yang common ya, yang dikenal akan makanan khas Indonesia. Jadi sebenarnya ini salah satu fungsi kita juga, akhirnya kita nge-refer mereka untuk kalau mau nyobain makanan Indonesia, itu banyak di area Queen. Kita nyebutin teman-teman lain yang kayak Pak Awang, Asian Taste, Sky gitu, untuk mereka cobain ke sini. Cuman permasalahan mungkin jarak ya gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar jadi bridging awal nyobain makanan Indonesia yang paling street lah gitu, hawker gitu, yang di pinggir jalan. Kita kalau misalnya datang ke toko kita juga yang di Manhattan, itu pas masuk tuh banyak frame-frame foto tentang warkop yang ada di Jakarta gitu. Jadi mereka kurang lebih bisa memahami, oh warkop tuh di Indonesia kayak gini gitu, benar-benar tempat untuk semua orang lah gitu. Jadi ya kita mengedukasi mereka, oh ya udah ini di treatmentnya as a coffee shop, dia bilang. Mereka pun paham.
Oke. Nah, kalau di New York sendiri untuk mencari bahan makanan halal itu susah nggak, Omar?
Enggak sih, alhamdulillahnya mungkin salah satu state yang paling mudah untuk dapetin makanan halal ya. Beberapa daerah bahkan kayak di restoran Depo itu udah banyak section halal gitu. Terus ada salah satu website restoran namanya Webstoran, itu juga ada section halal sendiri gitu. Di Costco pun demikian. Jadi ditambah lagi di beberapa area di New York kayak di Astoria itu banyak community muslimnya. Di situ juga banyak menjual daging-daging halal dan makanan-makanan bahan baku halal lainnya.
Oke, dan kedepannya dari Warkop NYC ini ada rencana apa nih, Omar?
Kedepannya doain aja insya Allah kita mau buka cabang di state lain. Dan ada sedikit mungkin beberapa teman-teman ada yang anggap ini sedih, tapi beberapa lagi menyambut baik. Kita kemungkinan akan relokasi dari lokasi yang sekarang yang di Manhattan. Kita akan geser kemungkinan insya Allah itu ke area Brooklyn, Greenpoint, atau Williamsburg kayak gitu. Jadi harapannya ini tempatnya jauh lebih besar dan juga bisa mengakomodir keinginan teman-teman yang selama ini dan tamu-tamu warkop yang selama ini datang, juga masukan-masukan mereka. Jadi kayak bisa jadi whole konsep yang unik, yang bisa kesan kolaborasi dan hub kreatifnya tuh lebih dapat, terutama buat teman-teman yang ada di Indonesia.
Nah, itu tadi obrolan saya bersama Omar Karim Prawiranegara, pendiri dan juga pemilik Warkop NYC di New York. Jangan kemana-mana, masih akan ada informasi menarik lainnya yang akan hadir kali ini. Tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Upaya menurunkan risiko kecelakaan jalan di sebuah kawasan yang sibuk di Gympie, Queensland, Australia, pihak berwenang setempat membagikan kuda liar ke masyarakat setempat secara gratis. Tim VOA melaporkan. Populasi kuda liar meningkat secara signifikan di sebuah kawasan hutan di Gympie. Hewan yang oleh penduduk setempat disebut Brumby ini kini banyak berkeliaran di kawasan-kawasan permukiman. Banyak aktivis lingkungan mengatakan fenomena ini terjadi akibat terkikisnya habitat mereka. Yang lebih memprihatinkan, hewan liar itu tak sungkan berlarian di jalan-jalan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Insiden kuda yang ditabrak mobil sering terdengar dan tak jarang menewaskan pengendara mobil dan atau penumpangnya. Dr. Dave Bremen adalah pakar kuda yang ikut memprihatinkan kondisi ini. Ia bersama timnya di Center for Sustainable Agricultural System atau CSIS di University of Southern Queensland berusaha mencari solusinya.
They're increasing faster than they're being removed. So just about everywhere they'll build up.
Populasi mereka meningkat lebih cepat daripada jumlah yang direlokasi. Jadi mereka ada di mana-mana. Mereka mulai kehabisan makanan dan ruang. Tak bisa dipungkiri bahwa seseorang bisa tewas jika kuda-kuda itu berkeliaran di jalan-jalan yang sibuk.
Bremen menyebutkan relokasi adalah salah satu langkah yang diambil pihak berwenang setempat untuk menangkal ledakan populasi Brumby. Data yang dihimpunnya menunjukkan bahwa populasi Brumby lokal saat ini sekitar 3.000 ekor. Dari jumlah itu, pihak berwenang terpaksa harus merelokasi 300 ekor hewan tersebut setiap tahunnya. Namun, relokasi ke tempat yang jauh dari Gympie bukanlah hal mudah. Pihak berwenang akhirnya meminta bantuan warga setempat untuk terlibat. Warga diminta untuk ikut menampung hewan liar itu. Siapapun penduduk Gympie bisa mengajukan permintaan untuk memiliki kuda-kuda itu sepanjang mereka bersedia merawat. Kuda-kuda itu ditawarkan secara gratis dan bahkan telah dijinakkan terlebih dahulu dengan bantuan pelatih kuda. Anna Uhrig adalah seorang penjinak kuda yang membantu usaha itu. Ia bertugas melatih kuda-kuda itu sehingga terbiasa hidup dengan manusia.
Anyone can take a horse. We just need them to have, you know, a secure yard for when the Brumby first gets.
Siapapun bisa mengambil kuda-kuda ini sepanjang mereka memiliki pekarangan yang memadai. Mereka akan diajari cara menjinakkan hewan liar itu sehingga akhirnya bisa dengan mudah dikontrol.
Menjinakkan Brumby bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi hasilnya sepadan dengan usahanya. Hewan liar itu sangat pasif, sulit marah, dan mudah didekati. Namun, jangan pernah membuat hewan ini ketakutan. Saat takut, Brumby bisa melompati pagar hingga setinggi 1,8 meter. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.